Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Buxorolik filolog ayni paytda tadbirkor Xurshidjon Tursunov 100 yil avval bo'lib o'tgan hodisa Buxoro Xalq Respublikasining tuzilishini xotirlash bugungi O'zbekiston uchun juda muhimdir degan fikrni bildirdi. Shu yilning 2-sentyabrda Yevropa, Turkiya, O'zbekiston va Qozog'istondan 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi mavzuida xalqaro onlayn simpozium bo'lib o'tgandi. Ana shu tadbir haqida Ozodlikda chiqqan maqolaga munosabat bildirgan buxorolik filolog O'zbekiston hukumati aslida bu voqeani davlat ahamiyati darajasida har yili xotirlashi lozim demoqda. Ozod mikrofon rukni bilan suhbatda Tursunov 100 yil avval Buxoroda ta'sis etilgan Xalq Respublikasi aslida O'zbekistonda zamonaviy davlatchilikning boshlanishi va tashlangan ilk jiddiy qadam deb ta'kidladi. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Kuni kecha demak o'sha simpozium bo'ldi. 2-sentyabr kuni Yevropadan, Turkiyadan, Qozog'istondan, O'zbekistondan 20 ga yaqin olim ishtirok etdi u simpoziumda. Buxoroda Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi mavzuida onlayn simpozium bo'lgan. Bungacha shunaqa tadbir bo'lganmi? Bungacha umuman shu Buxoroni o'zini Buxoro Jumhuriyati haqidagi tarix O'zbekistonda masalan Buxoroda xotirlanganmisiz, qatnashganmisiz?
Barnaxon, bunaqa tadbir bo'lmagan Buxoroda ham, O'zbekistonda ham, mani bilishim bo'yicha hech kim xotirlamagan. Biz 2-sentyabr kuni Karimni poyiga gullar qo'yish bilan ovora bo'ldik. Hamma gullar qo'ydi, uni esladik, uni foto arxivlari e'lon qilindi. Holbuki Buxoro Xalq Respublikasining tuzilishi Karimni xotirasini eslashdan ancha muncha muhimroq men uchun.
Endi nima uchun muhim? Bu tarix kitoblarida yo'q bu xotira. Hozir O'zbekistonda maktabda o'qilayotgan tarix kitoblarida yo'q adashmasam. Ayrim oliy o'quv yurtlarida bordir, lekin juda ko'pchilik yoshlar bilmaydi o'zi nima bo'lganini 100 yil oldin Buxoroda. Shuni qisqacha eslatsangiz.
100 yil oldin amirga qarshi Fazlul Xo'jayev va Buxoro jadidlari birgalikda Frunzeni yordamida albatta Buxoro amirini ag'darib tashlashdi. Yangi Buxoro xalq respublikasini tashkil qilishdi. Lekin Amir Olimxon bir necha kun oldin qochib ketgan, bilishim bo'yicha Afg'oniston tomonga qarab, hozirki o'sha G'uzor bekligi orqali qochgan. Ancha oltin tillalarni olib ketgan deyishadi. Bu borada ham hali ancha buncha qorong'ilik kechirish kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ko'p.
Endi o'sha inqilobni o'zi ag'darishdi, o'zi 2-sentyabr kuni bo'lganmidi aka?
1920-yil 28 avgustida hujum boshlangan, 28-29 va 2-sentyabr kuni uzun kesil o'sha Amir saroyini bombardimon qilinishi bilan tugagan. Shu rahmatli bobom aytib beradilar, samolyotlarning o'zi osmonga ko'tarilishi bilan odamlar ko'rmagan aeroplanni olib, ana qochib ketgan. Juda ko'p odam qochib ketgan. 2-sentyabr kuni o'sha hozir ham bor Buxoro davlat teatri edi, musiqali drama teatri edi bu bino. O'sha binoda Buxoro Xalq Respublikasi tashkil qilingan va Fazlul Xo'jayev uni birinchi rahbari, mana bu Temurxo'janing otalari prezident qilib saylangan.
Siz o'sha 100 yil oldin 2-sentyabrda bo'lgan voqea, mana hozir qisqacha eslatib o'tdingiz. Bugungi O'zbekiston uchun nimasi bilan muhim deb o'ylaysiz?
Bugungi O'zbekiston uchun muhimligi, masalan, mana hozir prezidentimiz o'sha Shavkat Miromonovich ko'tarayotgan masalalar, o'sha jadidlar ko'targan masalalar-ku. Maktablarni o'sha maktablarda yangi standartlar bo'yicha, men juda xohlardim o'sha albatta Yevropa standartlari bo'yicha o'qitilishini, universitetlar, oliy ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish. O'sha davrda ular buni 140 yil oldin ko'tarishga boshlashgan jadidlar. Meni juda xafa qilgani, Karimni poyiga borib gullar qo'ydik-ku, jadidlarni eslamadik, Buxoroni bu mana shu kunlarini eslamadik. Bu juda ko'p eslansa, juda ko'p gapirsa bo'ladigan narsada bu. Endi davlatchiligimizni boshlanishida endi. Zamonaviy davlatchiligimizni boshlanishi.
Xo'p, qancha yashadi bu jumhuriyat keyin?
Jumhuriyat 24 yilgacha, to O'zbekiston Respublikasi tuzilganigacha yashadi. 4 yil bir aytarli katta bir ishlar qila olmadi. Fazlul Xo'jayev va uni tarafdorlariga agar qo'yib berilganda edi, ular haqiqatdan ham Lenin, Frunze, Stalinlar va'da berganlarida qo'yib berishganda edi. Fazlul Xo'jayev hozir O'rta Osiyodagi eng rivojlangan davlatni tuzgan bo'lardi. Eng rivojlangan, ta'lim sistemasi rivojlangan, sog'liqni saqlash, korrupsiyadan xoli, rivojlangan davlatni tuzgan bo'lardi, albatta. U kishining salohiyati yetardi shunga deb o'ylayman.
Endi sobiq sovet tizimi davrida nima uchun xotirlanmaganini bilamiz endi. Mustaqillik yillariga kelib qanchalik e'tibor berildi bu voqeaga?
Mustaqillik yillarining boshlarida, 90-yillarda ozmoz eslana boshlandi. Vaqtda kitoblar yozildi, gazeta jurnallarda maqolalar paydo bo'la boshladi. Keyin yana asta-sekin unutila boshlandi. Karim hokimiyati qanchalik qattiqlasha boshlagan sari eslamay qo'yishdi.
Keyin nimaga unutildi bu voqea yana?
Nima uchundir endi bu haqda gapirishmayapti. Mani o'zimga juda qiziq. Man shu uchun ozodlikka maktub yo'llagan edimki, nimaga bu juda katta voqea-ku. Bu juda katta hajmda nishonlanishi kerak edi Buxoroda. Davlatchilik qurilishida o'rnak bo'ladigan narsada bu yoshlar tarixini o'rganishi uchun, ota-bobosini kim bo'lganini bilishi uchun, Rossiyani olib borgan istilochilik siyosatini bilish uchun ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Hali ko'pchilik bizni Rossiya qutqaradi deb yuribdi. Yoshlarda bu fikr bor. Fikrni yanada rivojlantirishyapti. Rus tilida dars beradigan maktablar soni ko'payib boryapti. Hujjat rejasi amalga oshganda bu narsalar bo'lmas edi albatta.
Buxorolik filolog ayni paytda tadbirkor Xurshidjon Tursunov bilan suhbatni tinglandingiz. Joriy yilning 2-sentyabr kuni Yevropa, Turkiya, O'zbekiston va Qozog'istondan 20 nafar olim ishtirokida Buxoro jumhuriyati 100 yilligi mavzuida xalqaro onlayn simpozium bo'lib o'tdi. Ushbu simpoziumda Buxoroda tuzilgan respublikaning ilk prezidenti bo'lgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev ham xotirlandi. Simpoziumda Po'latxo'jayevning o'g'li AQShdagi Michigan universiteti professori Temurxo'ja ham ishtirok etdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.